Tie verše sú napísané v druhej knihe Mojžišovej, 33. kapitole, 9. až 11. verš. Len čo Mojžiš vošiel do stanu, oblačný stĺp zostúpil. Zastal pri vchode do domu a Hospodin sa rozprával s Mojžišom. Keď všetok ľud videl, že oblačný stĺp stojí pri vchode do stanu, ľud stával a hlboko sa kláňal každý pri vchode do svojho stanu. Hospodin sa rozprával s Mojžišom z tváre do tváre, ako keď sa niekto rozpráva so svojim priateľom. Potom sa vrátil do tábora a jeho mladý služobník Jozua Núnov syn sa však zo stanu nevzdialoval. Teraz
tak, prajem vám Božie požehnanie. Ešte by som sa vrátil k sestre Nataše, tiež jej prajem hodne zdravia, veľa síl do života. A dobre si si vybrala Liptovský Mikuláš, lebo prežiješ tu veľa, veľa krásnych svojich dní. A ja ti to zo srdca prajem, aj Božie uzdravenie. Bože, duchovné uzdravenie. Mám na Ukrajine priateľa, dobrého priateľa. Je to, u vás sa tomu povie, propoviednik. Volá sa Ivan Kušnier. Ak by si niekedy počula o ňom, tak by daj vedieť, lebo pred 30 rokmi sme sa rozišli a viac sme sa nevideli, ale zostali sme dobrí priatelia. A už som ho odtedy nevidel. Neviem, či žije, či kde je, čo robí. A všade, kde počujem ukrajinsky hovorí, tak vždy pripomínam, ak by ste počuli o ňom, povedzte mi. Prežili sme pekné chvíle veľmi dlho s ním. Ivan Kušnier. Tak. Milé sestry, bratia, chcem vás poprosiť o takú spoluprácu dnes. A to takú, že budeme spolu čítať Božie slovo, ak by chcel niekto dobrovoľne, aby potom čítal tie texty, ktoré poviem. Ja som potreboval, aby pri čítaní tých textov sme sa tak trošku akoby sústredili a snažili sa porozumieť, čo ten text, ktorý budeme čítať, znamená. O čom hovorí. Tiež vás chcem poprosiť, aby sme sa nesnažili hneď nejakým spôsobom vysvetliť, čo sa tam deje, čo sa tam píše, snažiť sa akoby svojim poznaním objasniť tie udalosti. Dnešná doba je známa, alebo žijeme dnes v takej dobe, ktorá je poznačená a známa tým, že ľudia všetkému rozumejú a všetko vedia. Všetko si vieme objasniť, ujasniť, máme na to techniku, máme na to prostriedky, máme na to vzdelaných ľudí, keď nerozumieme niečomu, tak navštívime nejaké centra, nejaké kostoly, nejaké prednášky. Všetkému rozumieme. Ale táto moja informácia môže byť zdánlivá. Dnešná doba je skôr pravým opakom. Vezmeme do rúk slovo Božie, mnohí ľudia si myslia, že mu rozumejú. A rozumejú asi tak, že namiesto toho, aby ho čítali, aby sa tým sítili, tak si nájdeme prednášateľov, vysvetľovateľov alebo kazateľov, ktorí nám to všetko ujasnia, povedia. Boli doby voľakedy, kde samotní ľudia žili z Božieho slova bez vyhľadávania takýchto prostriedkov. A slovu Božiemu rozumeli tak, že ním žili. Nepotrebovali o tom hovoriť. A ja by som chcel, že by sme práve dnes využili tento čas, ktorý máte daný preto, aby sme sa pozreli do slova Božieho, aby sme trošku porozumeli niečomu, čo sa deje s nami, čo zažívame, čo prežívame, A čo sa deje, čo sa dialo v písme, ako to zažívali tí ľudia. A aby sme rozumeli aj samotnému Pánu Bohu. A je tu otázka, ktorá bude nezodpovedaná. Prosím.
A počúvam, že kľú sa pozeráme na nejaké hodiny.
Áno. Dobre.
Či budeme jesť o jednej a druhej.
Dobre, Marko.
Slovo je prvoradé.
No, tak ja sa pokúsim to tak, to svoje slovo, to svoju pripravenú úvahu vyčerpať tak, aby som nevyčerpal vás, aby sme mohli v kľude potom pamätať veľmi dobre na to, o čom sme hovorili. A teraz si ma priviedol k tomu, že vlastne našu dnešnú úvahu si spojíme s tým, čo sme hovorili minule. Neviem, či si spomínate, jednu návštevu som musel vypustiť u vás, to som našiel si náhradu, ale predtým, keď som tu bol, tak sme hovorili niečo na tému o tom, ako môže človek stratiť Ježiša. Pamätáte si, keď Jozef a matka zabudli pána Ježiša v chráme? Ja len tak krátko pripomeniem. Takže my sa dneska napojíme na tú myšlienku a budeme v nej pokračovať, ako nestratiť Pána Boha vo svojej domácnosti, vo svojej rodine, ako nestratiť Krista. A k tomu potrebujeme rozumieť mnohokrát sami sebe. Svojej rodine, sebe, svojmu správaniu. Ja by som chcel vám ukázať nejaký predmet a skôr ako budeme uvažovať nad Božím slovom, tak by som sa vás chcel s vami porozprávať. Možno, že vás aj trošku tak akoby preskúmať. S čím, alebo teda tak poviem, jeden z najznámejších symbolov na tomto svete je holubica. Biela holubica, ja ju mám takú zelenkavú, už je pokrčená, lebo bola často používaná. Keď sa pozeráme na tento symbol, bez toho, že by ste teraz, ako som povedal, že by sme nejak špekulovali a tak uvažovali, že aby ste neuvažovali tak, že čo asi nás chce vyskúšať, tak my mu povieme presne to, čo chce počuť. O toto nejde vôbec dneska. Ide mi o to, keď sa pozriete na takéto mávatko, sme tu rôzne generácie ľudí, čo vo vás vyvoláva, aké spomienky? Tak to odpovedajme. Chcel by som, aby sme tak reagovali jednoznačne, skutočne tak. S čím je spojená vaša myseľ, keď sa pozeráte na tento obraz? Pálko.
Keď si za mojim mladým časom hovoril o holubici mieru.
Holubica mieru, potopa, 1. maj. Čo ešte máte? Aké máte spomienky mladší? Ja ešte...
Holubica, La Paloma Blanca.
Ale... Blanka tiež je biela, tuším dokonca. Aha, že? Ivka.
Tam vidím aj tú vetvičku, keď
ano.
Holubica donesla do ledu, stále by sa nás keď sa vrátila vetvičku.
Takže príbeh o zachrane, no, dobre. Možno, že by to stačilo, v podstate to skoro vyčerpávame, ešte keby sme niekoho skúsili, toto všetko bola taká generácia, teraz tá Paliková, keby, čo vy už, ako mladí ľudia, čo vo vás evokuje tento pol?
Mne sa to spája s tým biblickým príbehom.
Aj krst pána Ježiša. Aha, dobre, vidíš? Dobre. Nič. Ani chovateľstvo holubov, nič. Poštový holub. Tak, je to symbol. Ja som ho zamerne, som si ho urobil, že by sme takto si trošku pospomínali, ako funguje naša myseľ, keď sa pozeráme na nejaký obraz. Keby sme to mali, pokúsim sa použiť také moderné slova, rozanalyzovať, prečo sa to v nás zjavilo, tá myšlienka, Júka, prečo sa zjavila v tebe tá myšlienka 1. mája?
No, mne sa radovalo z mieru, pretože nás tým žili v škole.
Áno, žili sme tým, bola taká doba, netreba sa za ňu hanbiť, že sme ňou žili. Áno, boli, ja som to zažil tiež a pre mňa to boli ale radostné chvíle, poviem vám uprímne. A tá holubica tam bola používaná na niečo tiež, hej? V dnešnej dobe, teraz, ktorej žijeme, je táto holubica považovaná za symbol mieru. Vtedy to tak rôzne určovali s tým symbolom, že čo by sme si mali mysleť, ale dnešná doba tento symbol používa ako symbol mieru. Tento symbol sme sa dozvedeli aj biblicky. Hej, v niektorých z názevoku je také biblické nejaké obrazy. A jak bolo spomínané, jeden z takých prvých, po tom, čo sa Noé v priebehu potopy plavil na arche s rôznymi druhmi zvierat, poslal, ten príbeh veľmi zúžim, dobre, poslal rôzne vtáky hľadať v určitej fáze tej potopy, poslal rôzne vtáky hľadať pevninu. Po niekoľkých dňoch sa vrátila biela holubica s vetvičkou v zobáku ako symbolom, že všetko sa na, teda mimo archu, už vracia k pokoju a na pevnine začínajú rásť rastliny. Treba povedať, že pôvodná holubica aj s tou vetvičkou nebola priamo symbolom mieru, ale bola skôr symbolom nového života alebo skončenej katastrofy. No, Juka? Holubice, no, dobre. Tu si musíme, hoď v nás evokujú k tomuto obrazu rôzne myšlienky, musíme povedať, za Noého musím povedať, že Noé nezanechal žiadny odkaz, aby ten symbol, tak ako on použil toho vtáka na Boží príkaz, Noé nezanechal žiadny odkaz, aby sme tento symbol my ľudia používali ako symbol mieru. Vôbec nenariadil ani nepovedal ani nespomenul, aby ľudia v budúcnosti už potom používali tento symbol ako symbol mieru. Nejakým spôsobom tu je. Ale význam, ktorý my dnes vnímame, s významom to trošku to s tým symbolom mieru súvisí. Totiž po druhej svetovej vojne, keď nastal taký relatívny pokoj, musím povedať, že nastal relatívny pokoj po skončenom vojnovom utrpení, tak generálne riaditeľstvo archívov a múzeí hovorí, hej, generálne riaditeľstvo archívov, čo majú záznamy o tom, čo sa kde udialo v minulosti, hovorí, že po druhej svetovej vojne v roku 1949 vzal francúzsky spisovateľ Louis Aragon obraz bielej holubice, namalovanej Picassom, zobral ho a dal do litografie k prvému medzinárodnému kongresu mieru v Paríži. A od tej chvíle sa holubica ako symbol mieru začala objavovať všade. Na plagátoch, na mavatkách, na výzdobách, na prvomajových sprievodoch a tak ďalej. A je zaujímavé, 49. 50. No, neviem, nejdem odhadnúť teraz roky. Za niekoľko rokov sa tento symbol ľuďom teda votrel do pamäti ako symbol mieru. Hej. Odtedy sa používa. Ľudia, keď hovoria o mieri, tak hneď v nich evokuje holubica. My ľudia máme radi symbolické veci. Radi sa stretávame, radi používame a radi sa vracame k symbolom. Symbolické predmety majú pre nás veľký význam. Tak to je. tak sme si to mohli aj vyskúšať prakticky. A ja sa vás teraz tak opýtam otázkou, na ktorú nemusíte odpovedať. Môžeme my ľudia stratiť Krista? Môžeme stratiť Pána Boha? Ako sa môže vôbec človeku stať, že stratí Krista, stratí Pána Boha, stratí Ducha Svätého? Ako sa môže spoločenstvu stať, spoločenstvu veriacich ľudí, že stratí Boha? Príčiny sú rôzne. Na jednu príčinu by som sa chcel s vami dnes zamerať. Zamerajme sa porozumieť jednému príbehu z písma, v ktorom sa predstavil sám Boh, Hospodin. V ktorom, v tom príbehu, predstavil svoj charakter aj zámer s človekom. A keď toto predstavoval Hospodin, keď toto Pán Boh predstavoval, tak človek si ani nevšimol, že sa nachádza v situácii, kedy sa mu Boh predstavuje, kedy mu ukazuje, aký zámer má s ním. Človek si to ani nevšimol. Zámerne nehovorím, ľudia si to nevšimli, ale že človek si tam to nevšimol. Bez mena. A tak si spolu poďme prečítať ten príbeh. Ten príbeh sa nachádza v tej knihe, ktorú brat Pavel, ktorej predčítal pár slov. A ja by som chcel poprosiť dobrovoľníka, aby otvoril slovo Božie, aby ten príbeh čítal a my sme ho tak akoby počúvali. Bolo by dobre, keby ten príbeh bol prečítaný tak zretelne, môže byť tak, nemusí byť, nechcem hovoriť, že nahlas, ale aby sme jednoducho mohli tie jednotlivé vety, náväznosti si vypočuť a zamýšľať sa nad nimi. Čiže druhá kniha Mojžišova, 32. kapitola a poďme čítať od 1 po 35 verše. Počúvajme spolu. Je to dlhý text, ale nebojme sa toho. Hej, áno, áno. Až po 31 čítame.
A Hospodin hovoril Mojžišovi.
Ďakujem. Ďakujem vám aj za trpezlivosť, že ste ochotní sedieť pri čítaní Božieho slova, lebo tomu sa nám treba učiť. Niekedy sme skôr nedočkaví. A Božie slovo samotné, ako znie, čítame menej a viac nás baví počúvať možno výklad alebo vysvetľovanie tých udalostí, tých textov. Viacej sa tešíme na toho, ktorý kaže, ako na slova písma. Dnes je doba, keď sa to musí zmeniť. A aj keď sme si teda čítali, tak si poďme ešte spätne sa vrátiť k tomu, čo sa tam dialo. Totiž to, čo sme my čítali, pre nás, sediacich na týchto pohodlných miestach, je ťažko pochopiť a ťažko sa vžiť, čo sa tam dialo a čo sa stalo v prítomnosti Božej. Totiž zatiaľ, čo bol Mojžiš preč, Izraeliti pod tou horou úzkostlivo vyčkávali na jeho návrat. V priebehu tohto čakania, keď sa po tých peripetiách vyslobodenia z Egypta zastavili a teraz si mohli oddychnúť, v priebehu tohto obdobia čakania majú možnosť premýšľať o Božom zákone, o ktorom počuli, o ktorom alebo s ktorým sa zoznámili už skôr. A mali možnosť pripraviť svoje srdcia k ďalšiemu prijatiu určitého zjavenia Božieho charakteru a Božieho zámeru s nimi. A Božieho plánu, čo ďalej. mali veľmi dosť dlhé obdobie k tomu, aby o tom mohli rozmýšľať. Počas tohto obdobia mali príležitosť navzájom medzi sebou hovoriť, čo sa im stalo, čo sa v ich živote udialo, ako ich Boh vyslobodil. Veď to nebolo jednoduché prejsť tú cestu až po tento čas, na toto miesto. Mali možnosť jeden druhého povzbudzovať, keď toto pre nás Pán Boh spravil, keď toto sme zvládli, jeden druhému mohli hovoriť svojim deťom. Svojim deťom mohli hovoriť, čo sa dialo, ako ich Boh vedie. A boli by jasnejšie tými spoločnými takými rozhovormi, chápali pravého Boha a jeho požiadavky. V tejto chvíli ale samotný Mojžiš bol od nich už dlho vzdialený a nevracal sa. Títo ľudia bez fyzickej prítomnosti Mojžiša neboli zvyknutí. Oni boli zvyknutí v každej takej situácii, alebo aj kritickej, aj dobrej, boli zvyknutí, že Mojžiš niekde na začiatku tej skupiny stojí, že ich vedie. A tak niektorí ľudia v tábore sme čítali, to nehovorím ja, niektorí ľudia v tábore hovorili, že začali aj pochybovať, či ešte žije ten Mojžiš vôbec. On tam, kde si odišiel, či tam ešte žije. Od počiatku vyvedenia národa z Egypta, alebo môžeme hovoriť tak ľudskejšie, od počiatku vyvedenia týchto ľudí z Egypta, ich Boh sprevádzal zázrakmi. V Egypte sa diali zázraky, na Červenom mori sa udiali zázraky a jeden z takých jednoduchých zázrakov dennodenne a každú noc bolo to, že Hospodín pred nimi bol v oblakovom stĺpe a v noci v ohnivom stĺpe. No už len takýto ukaz sa nevidí každý deň. Boh im vždy šiel ústrety, aby mali viditeľný jeho prejav, jeho prejav, Hospodinov prejav, aby si boli istí, že je s nimi. A najsilnejšie vyjadrenie jeho slávy malo sa stať práve teraz pod horou Sinaj. Práve dnes pod horou Sinaj sa Boh dáva poznať ako inteligentná bytosť, ktorá sa riadí normálnym poriadkom. Normálny poriadok stvorených bytostí. Ako sme v úlohe, čiastočne sme to tak, ako by sa trošku toho dotkli. A tak sa Hospodin ľudu predstavuje svojim zákonom, písaním vlastnou rukou do kamenných dosiek, alebo vlastným pričinením, poviem lepšie, do tých kamenných dosiek. A v tejto písanej podobe tento Boží zákon poznáme dodnes. Jarko, pamätáš si sobotu minulú, čo sme boli pri židovskej synagóge? Dve kamenné dosky napísané, teda nie tak, ako sme my zvyknutí, zľava doprava, ale z hora nadol, po hebrejsky židovským písmom. Je to dodnes. Zmyslom týchto veľkolepých zázrakov, všimnite si, on sa im neukázal. On ich vyviedol, on nejakým spôsobom s nimi pracoval. Zmyslom týchto veľkolepých zázrakov bolo ustanoviť v srdciach ľudí vieru v Boha, v Hospodina neviditeľného. Neviditeľného Boha, ale všemocného pomocníka ľudu Izraela. Ak by ten čas, ktorý mali taký očakávací, alebo nejaký taký ležerný, ak by ten čas využili o to, aby sa usilovali o jasnejšie pochopenie Božieho konania, Božích požiadaviek, aby sa naučili, alebo aby si sa naučili vyjadrovať také pokorné svoje srdcia pred Hospodinom, ten čas mali na toto využiť, tak som to chcel. A keby to boli robili, boli by uchránení od tohto pokušenia. Keby ten čas využili na pre seba na toto. Skoro však ale upadli do nedbalosti, ľahostajnosti, prestali sa zaujímať o zákon. Boli netrpezliví a totiž oni už chceli ísť do krajiny oplývajúcim mliekom a medom, ako im to Hospodin slúbil. Už by chceli ísť. Zasľúbená zem im bola slúbená pod podmienkou poslušnosti. Oni to však upustili zo zreteľa a niektorí navrhli, aby sa vrátili do Egypta. Mojžiša niet, kto vie, či už aj nezomrel tam na tej hore. Poďme sa zbaliť, vráťme sa do Egypta. Či už niektorí pôjdu do Kanánu, alebo či pôjdu naspäť do Egypta, celý dav rozhodol, že na Mojžiša čakať už nebudú. Aj napriek tomu, že stále mali pred sebou oblak Božej prítomnosti, ono totiž tam je napísané, že na tej hore ten oblak stále bol, keď tam bol Mojžišov. On tam bol, oni, ak náhodou nebolo zamračené, tak ho tam mohli vidieť, tú prítomnosť Božiu. Aj napriek tomu, že celý národ mal stále pred sebou ten oblak Božej prítomnosti, obratili svoje srdcia k egyptskému modlárstvu. V Egypte boli zvyknutí na hmotné spodobovanie Boha. Predtým, než ich Boh vyslobodil, niekoľko generácií, niekoľko rokov, množstvo rokov žili v tom otroctve. A v tom Egypte boli zvyknutí, že Egypťania svojich bohov spodobovali hmotne. Preto v tejto chvíli bolo pre nich ťažké dôverovať neviditeľnému Bohu. Boli veľmi závislí na Mojžišovi, ktorý vždy vedel, ako povzbudiť ich vieru. Spomeňme si, že medzi symbolmi, ktorými Egypťania stvarnovali svojich bohov, v podobách zvierat bol aj bík, alebo teľa. Bík, taký ten ročný bík, to je ešte, jedni vravia, že to je teľa, ale už je už to aj bík. Oslavou Boha Apisa v Egypte oslavovali božstvo plodnosti. Pri týchto symboloch egyptskí kňazi konali rôzne náboženské rituály spojené s hodovaním, veselením a celý náboženský rituál končil takým orgastickým obradom. V Izraeli v tejto chvíli bola početná skupina, ktorá sa týchto obradov zúčastňovala. Tí, ktorí sa týchto modloslužieb zúčastňovali, navrhli totiž riešenie, aby bolo zhotovené zlaté teľa, ktoré by uctievali a ktoré by ich sprevádzalo na miesto Mojžiša. A keďže rozhodovacie právomoci prevzal Áron, sme čítali, tak tie právomoci boli prenesené na Árona, tak sa okolo jeho stanu zhromaždil obrovský zástup ľudí. Áronovi vysvetlili, že oblak síce nad horou stále je, ale už asi nebude usmerňovať ich putovanie. Preto musí Áron niečo urobiť. A musíš urobiť sochu. A keby tak, ako navrhujeme, Keby tak bolo urobené, ako navrhujeme, mohli by sme sa s tým Bohom vrátiť aj do Egypta. A možno, že by sme si získali priazeň Egypťanov, keby nás videli prichádzať. A tak Aaron dostal požiadavku, aby dal príkaz urobiť podobu býka. Aaron protestoval, avšak jeho nerozhodné a nesmelé vystupovanie v kritických situáciách, kritických chvíľach, ich ešte viac utvrdilo v zámeroch. Keď tá skupina ľudí videla, že ten vodca je neistý, že nerozumie tomu, čo sa deje, že nechápe aj tomu obdobiu čakania, kým Mojžiš bol hore, utvrdilo ich to, že tie ich zámery sú správne. Zdalo sa, že zástup ovláda slepé, nerozumné šialenstvo. Niektorí zostali verní dohode s Bohom, ale väčšina sa pridala k odpadnutiu. Niektorí z tých, ktorí sa odvážili postaviť proti návrhu, zhotoviť sochu a uctievať ju, boli napadnutí a prišli o život, hovorí duch prorocký. Aaron, vidiac, čo sa deje, sa začal báť o vlastnú bezpečnosť a miesto toho, aby sa postavil na Božiu stranu, aby sa postavil za Božiu česť, podriadil sa žiadosti davu. A tak sa všetci ochotne vzdávali svojich ozdôb, Aaron z nich odlial tela, ktoré znázornovalo egyptské božstvo. Čo to tam ľudia volali, keď sa to stalo? Exodus 32:4. Áron dovolil takú úražku Hospodina, že na zlaté tela ukázali a povedali a ľudia volali: toto je tvoj Boh Izrael, ktorý ťa vyviedol z egyptskej zeme. A keď Áron videl, za akým uspokojením bol zlatý Boh prijatý, vybudoval ešte pred ním oltár a prehlásil: zajtra bude Hospodinova slávnosť. A ďalší deň za včasného rána obetovali zapálne obeti a priniesli obeti pokojné. Potom sa ľud usadil k jedlu a pitiu a nakoniec sa dali aj do neviazaných hier. 32:5-6. Oddali sa obžerstvu a smilstvu. Tak, ako boli zvyknutí v Egypte. Obľúbené náboženstvo. Náboženstvo, ktoré ľuďom dopraje oddávať sa sebeckým a zmyselným pôžitkom, je medzi ľuďmi obľúbené rovnako tiež aj dnes. Tak podobne ako za dní Izraela, možno v inej forme. Aj dnes sú v cirkvi prispôsobiví Áronovia, ktorí sa podávajú prianiam neposvetených jedincov a tak podporujú spoločenstvo cirkvi v riechu. Symbol, ktorým si spodobnili prítomnosť Boha v jeho neviditeľnej prítomnosti. Symbol, ktorý vytvorili ľudia Egypta a preniesol sa aj do Izraela. Tento symbol im nevytvoril Hospodin. A tento symbol priniesol pre mnohých zatratenie. Viacero dnes používaných symbolov v kresťanských rodinách, domovoch má pohanský začiatok, alebo pohanský počiatok. Tieto symboly majú kultový význam. My mnohokrát o tom ani netušíme. Tieto symboly boli využívané v minulosti pre uctievanie, pre vyzdvihovanie, pre pestovanie pohanských bohov. A sú schválené aj dnes poprednými vodcami, poprednými autoritami. Sú to takí novodobí Áronovia, ktorí tak konajú. My sme v takom modernom, náboženskom, kresťanskom svete. My žijeme tak. A máme množstvo symbolov na pripomenutie, na priblíženie si Pána Boha a Pána Ježiša Krista. Nie je nič krajšie pre kresťana, ak sa čas od času zastaví a zaspomína na to, ako ho Boh viedol, ako viedol jeho rodinu, ako viedol jeho cirkev, alebo ako ho vedie. Aj dnes sme spomínali o jeden taký symbol. Čas. Časový priestor. Vedieť si vytvoriť čas, o tom hovoriť, chváliť ho, sláviť a tešiť sa, že sa Kristus narodil, rozumieť tomu, čo vykonal na kríži, nezabudnúť, že jeho dielo na kríži neskončilo, ale že odišiel aj do nebies, je to dobré. Je to dobré pre spoločenstvo aj pre človeka. Ale odporné pre samého Boha je, keď si v týchto chvíľach, keď si do týchto chvíľ človek priradí k jeho menu pohanské tradičné kultové symboly. Keď v prítomnosti symbolických vecí chceme sa tešiť, hodovať a veseliť sa. V takých chvíľach sme najviac zraniteľní. Je to najvhodnejšia príležitosť podľahnúť pokušeniam, podľahnúť podozreniam, či všetko okolo nás s Hospodinom je to tak. Je to chvíľa straty Božej prítomnosti v blízkosti človeka. Je to chvíľa zatratenia. Keď Boh videl, čo robí Izrael, 7. a 8. verš, povedal Mojžišovi, zostup dole, Mojžiš, tvoj ľud, ktorý si vyviedol z Egypta, sa zvrhol. Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im určil. Uliali si podobu telaťa, klanajú sa mu, prinášajú mu obetu a vykrikujú, toto sú tvoji bohovia, Izrael, ktorí ťa vyviedli z Egypta. Tak toto povedal Hospodin. Boží postoj. Kladiem si otázku, môžeme s istotou povedať, že Boh zmenil svoj postoj alebo názor do dnešnej doby? Upustil od toho, aby sme si ho nespodobovali z obavy, že by sa nám stratil náhodou zo zretela? Upustil z toho? Apoštol Pavel, ktorý dobre poznal zámery Božie, nám pripomína. Rímanom 12. kapitole 1. a 2. verš, už Rímanom to povedal. Kresťanom v Ríme. Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje tela ako živú svetu Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobnujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré a čo mu je príjemné a čo je dokonalé. Apoštol Pavel, spomínali sme ho v úlohe, ten, ktorý poznal, alebo ktorý uznal vo svojom srdci jeden z posledných apoštolov Pána Ježiša Krista ako spasiteľa, napíše takéto slova. Budem na záver svojej úvahy čítať text, ktorý bude začiatkom mojej budúcej úvahy u vás. Lečo Mojžiš vošiel do stanu, oblačný stĺp zostúpil, zastal pri vchode do stanu a Hospodin sa rozprával s Mojžišom. To je chvíľa, keď sa Mojžiš už vrátil do tábora, keď prešlo to, že sa museli rozlúčiť so svojimi blízkymi, podotýkam, že duch prorocký hovorí, že museli zahynúť tí, ktorí priamo ovplyvňovali a žiadali, aby sa odišlo do Egypta. Muselo sa s nimi spoločenstvo Izraelitov vysporiadať. Takže Mojžiš je v tábore a keď všetok ľud videl, že oblačný stĺp stojí pri vchode do stanu Mojžišovho, ľud vstával a hlboko sa klanal, čo je dôležité v tejto vete, hlboko sa klanal každý pri vchode do svojho stanu. Ako by sme dnes povedali, že keď Hospodin bol prítomný pri modlitebni zboru, keď ho tam bolo vidieť, ten jeho stĺp, tak každý pri svojom dome alebo v svojom dome by sa mal kláňať. Čiže to náboženstvo nevychádza z modlitebne domov, ale vzniká doma a prichádza do modlitebne, do spoločenstva veriacich. Mnohokrát si toto mýlime. Doma žijeme hriešný, zatratený život a myslíme si, že prídeme do modlitebne načerpať nových síl, aby sme mohli zase žiť hriešný život. Nie. Spoločenstvo máme tvoriť tým, že sa budeme doma modliť, budeme padať na kolena, klanať sa každý vo svojom dome a v sobotný deň môžeme prichádzať a navzájom sa povzbudzovať. Hospodin sa rozprával s Mojžišom z tváre do tváre, ako keď sa niekto rozpráva so svojim priateľom. Úžasné, no nie? Potom sa vrátil zase do tábora a jeho mladý služobník Jozua, Nunov syn, sa však zo stanu nevzdialoval. Mojžiš povedal Hospodinovi a vypočujme si rozhovor Mojžiša s Hospodinom po tom všetkom, čo sa udialo. Mojžiš povedal Hospodinovi: Pozri, ty mi hovoríš, vyved tento ľud, ale neoznámil si mi, koho chceš so mnou poslať, hoci si mi povedal, poznám ťa po mene, ba aj moju priazeň si získal. Ak som teda u teba našiel priazeň, daj mi poznať svoju cestu, aby som ťa poznával a neustále mal tvoju priazeň. Pozri, veď tento národ je tvoj ľud. A on, s veľkým on, znamená, že hovorí Boh, on odpovedal, ja sám pôjdem s vami a privediem vás k odpočinku. Mojžiš mu odpovedal, ak nepôjdeš s nami, ani nás odtiaľto nevyvádzaj. Ako inak poznám, že som spolu s tvojim ľudom získal tvoju priazeň, ak nie podľa toho, že pôjdeš s nami? Tým sa budem spolu s tvojim ľudom líšiť od ostatných národov na zemi. Tým sa líšime od ostatných národov na zemi, že Hospodin ide s nami. Že si ho vôbec nemusíme nosiť ako nejakú bulu. Že ho nemusíme mať vyobrazeného na kríži. Niekde tu. Áno. Hospodin povedal Mojžišovi, aj to, o čo si prosil, urobím, lebo si získal moju priazeň a poznám ťa podľa mena. Drahí moji bratia a sestry, využívajme čas, ktorý nám je darovaný teraz, keď sme sa zastavili. Keď sa cirkev zastavila a čaká na niečo, čo sa má udiať. Využívajme tento čas na pochopenie Božích požiadaviek, ktoré sú nám dané. Pokorme svoje srdcia pred Hospodinom, začnime svoje domácnosti viesť ako domácnosti Hospodinové, modlíme sa, klaňajme sa tam svojmu Bohu, lebo toto počínanie spôsobí, že budeme uchránení pred pokušením stratiť svojho Boha zo svojej blízkosti. Na nič iné tento čas by sme nemali využiť. Keď som v slove vo vete povedal, nemali by sme, u nás to brat Marek, starší zboru, nemá rád toto alibistické slovo. Nevyužívajme čas na nič iné. Na riešenie, kedy príde, odkiaľ príde, či by nebolo lepšie sa vrátiť, pretože to je chvíľa, kedy má pokušiteľ blízko k tomu, aby nám ublížil. My máme dosť času na to, aby sme sa potešovali navzájom, ako nás Boh viedol. A máme dosť ľudí, ktorí prichádzajú k nám, aby sme im to ukázali, aby mohli s nami tvoriť spoločenstvo. Tak vám prajem Božie požehnanie všetkým, Božiu múdrosť, aby sme pochopili Boží zámer s nami, aký je. Amen.